Gereja Injili Maluku, hari Minggu tanggal 8 Februari 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Kitab Injil menurut Yohanes, Fatsal yang kedua, ayat-ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-22, dan berbunyi seperti berikut. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, "46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari?" Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Jemaat Tuhan, kami berada di waktu-waktu persiapan menuju perayaan Hari Raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam waktu 40 hari, dan hari ini hari Minggu yang ketiga, kami hidup sederhana, makan sederhana, rasa sesal dan merenungkan diri kami dalam dunia ini, dan juga mau ingat pada sengsara hidup manusia di dunia. Bukan saja kami taruh tekanan kepada sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus, dan kami mau bersihkan hidup kami secara rohani dan badani. Begitulah persiapan kami. Orang Israel, termasuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya, juga ada dalam waktu persiapan. Dong mau siapkan dong punya diri untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi. Dong mau ingat dan merayakan hari Allah hentar dong punya orang tua-tua keluar dari tanah Mesir, lepas dari genggaman kuasa penindasan Raja Mesir. Dan setiap orang Israel dari mana-mana tempat pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari itu. Tempat yang nomor satu dipentingkan oleh orang-orang itu ialah bait Allah, rumah Tuhan yang suci. Pulang ke Yerusalem, pergi ke Yerusalem, bawa persembahan mereka kepada Allah di rumahnya. Yang kaya dan yang miskin datang rame-rame. Mereka bawa korban persembahan. Orang yang ada jadi orang yang kaya. Dia bawa korban persembahan besar seperti lembu atau domba, kambing, dan lain-lain. Orang yang miskin, dia boleh bawa seekor burung merpati. Mereka bawa dan imam potong dan persembahkan korban mereka. Ini satu kebiasaan yang luar biasa. Yang luar biasa itu juga hal penginjil Yohanes tempatkan cerita ini di depan sekali, langsung sesudah perkawinan di Kana, di mana Yesus bikin air jadi anggur. Penginjil-penginjil lain seperti Matius, Markus, dan Lukas tempatkan cerita ini sewaktu Yesus masuk kota Yerusalem dengan keledai. Yohanes, penulis kitab Injil ini, mau tekankan bahwa hidup orang Israel di waktu itu secara rohani dan badani sudah hancur, sucelaka. Tuhan tidak diutamakan lagi. Yohanes mulai dengan satu kritik terhadap pemimpin-pemimpin Bait Allah. Lihat saja apa yang sudah jadi dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan sudah jadi tempat perjualan atau berjualan, yang dimaksud marketplace, jadi tempat pasar. Penginjil lain bilang rumah penyamun. Bahwa orang bawa korban bakaran itu sudah jadi satu hal yang biasa. Lalu di depan pekarangan bait suci terjadi segala sesuatu. Orang-orang bawa dong punya persembahan. Akan tetapi sebab orang-orang datang dari jauh, dong beli seekor binatang di bait suci atau di pekarangan di muka. Orang yang jual harus bayar dia punya tempat berdiri atau standplatz. Dan sebagian dari hasil penjualan diberikan untuk bait Allah. Juga ada orang-orang yang tukar uang. Itu uang khusus, spesial. Uang bait Allah yang dipakai. Juga ada orang mesti kasih sebagian dari hasil penjualan kepada bait Allah. Blasting, pajak. Kalau sekarang ketong bilang di Belanda bayar BTW. Di bait Allah itu ketong bisa lihat perjanjian lama. Lihat di perjanjian lama bahwa di bait Allah itu juga terdapat korupsi. Ingat saja kepada cerita Hofni dan Pinhas, anak-anak Imam Eli. Bagian-bagian yang baik dan yang enak dari seekor binatang itu, dong ambil buat dong punya diri dulu, baru ingat orang lain. Uang yang masuk di bait Allah itu untuk underhold dari rumah Tuhan dan orang-orang kerja. Berikutnya, jangan pikir bahwa bait Allah itu miskin, tidak punya uang. Rumah sembahyang Tuhan di Yerusalem sangat kaya. Bertahun-tahun itu dia sudah simpan banyak kekayaan, harta benda. Posisi bait Allah secara ekonomis, keuangan sangat kuat. Orang bisa pinjam uang dari bait Allah. Berarti bait Allah ini punya posisi kuat sekali, kuasa besar. Ini satu kritik tajam terhadap pemimpin-pemimpin agama dari bait Allah yang sudah tidak utamakan maksud dari rumah Tuhan itu. Itu rumah sembahyang dan penyembahan. Sudah jadi tempat pasar. Penginjil lain bilang rumah penyamun. Cuma ingat uang dan kuasa. Ini yang jadi bahaya besar. Kalau gereja merupakan satu institut, lembaga yang cuma ingat uang dan tidak peduli pokok utamanya berdoa dan menyembah Tuhan, maka berarti itu sudah celaka. Hanya uang yang berkuasa. Apakah itu berarti bait Allah gereja tidak perlukan uang? Tentu mesti ada underhold. Mesti urus orang-orang kerja di bait Allah. Dulu dan sekarang sama. Underhold gereja atau urus gereja, perawatan gereja, dan urus underhold pejabat-pejabat dan orang kerja di gereja. Tuhan Yesus punya murka naik, marah besar. Dia kipas, pukul, hancur, bikin bersih, balik meja, binatang-binatang lari kian kemari. Tuhan bertindak dengan kekerasan. Mengapa Yesus yang pergi saja biarkan begitu atau omong bye-bye saja? Jangan marah, sebab ketong kenal Tuhan sebagai Tuhan yang lemah lembut. Bagi orang Yahudi, bait Allah, Ka'bah itu rumah suci. Di Ka'bah atau bait Allah itu terdapat peti perjanjian. Bagi orang Yahudi, orang Israel berarti Tuhan ada di dalam rumah Allah itu. Tetapi kalau sudah bikin rumah Tuhan untuk satu alat atau maksud ekonomi, institut kuasa, Yesus marah dan dia bikin bersih dari luar dan dari dalam. Yesus sendiri. Dia tidak perlukan orang lain. Tidak ada orang berani tangkap dia, angkat tangan buat pukul dia. Tidak satu orang berani pilih dia. Yang dong mau tahu dan tanya kepada Yesus, orang Yahudi itu, Yesus mau kasih tunjuk tanda apa? Apa yang terjadi ini satu proses pencucian. Reinigingsproses radikal. Dalam perjanjian baru, Paulus ajar ketong bahwa jemaat itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu mesti dijaga dengan baik, dibikin bersih dari dalam dan dari luar. Rasul Paulus ajar ketong bahwa ketong punya tubuh itu rumah Allah. Berarti ketong punya tubuh itu mau dibikin bersih dari dalam dan dari luar. Ketong kasih tunjuk, bukan saja ketong tunjuk setiap kali ke gereja, melainkan mau kasih tunjuk dengan ketong punya perbuatan sesudah pulang gereja di hari-hari yang lain. Di perjanjian lama itu ada orang-orang yang bilang, ketong ini setiap kali bawa korban persembahan, puasa, tapi Tuhan ini sing lihat ketong lagi. Sulupa ketong. Susing ada di ketong. Lalu Tuhan bilang kepada nabi-nabi, bilang buat dong, aku Tuhan sing ada di dong sebab dong punya perbuatan dalam praktik tidak cocok dengan apa yang dong mengaku kepadaku. Dong sing hidup menurut kemauanku. Yesus marah keras sebab dia tahu rumah Bapanya dibikin begini. Sekarang dia punya Bapa tidak ada. Tanda apa? Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Begitulah Yesus punya reaksi, punya tanggapan. Orang-orang heranlah. Perusahaan siapa yang bisa begini? Ketung punya orang tua-tua saja bikin akang dalam 46 tahun. Ketung sing baca bahwa orang-orang saat itu bongkar rombak bait Allah. Dong barangkali pikir orang ini kepala sing sedap. Pasti dong juga marah, tetapi tidak ada satu orang yang berani angkat tangan buat dia. Tapi dong benci Yesus permati. Hal ini dari belakang yang jadi alasan untuk bunuh Yesus. Dengan bait Allah itu dimaksud tubuh Kristus. Dan pada saat itu juga murid-murid ingat perkataan Mazmur 69. Ayat yang ke-10 itu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus punya kasih sayang buat bait Allah, rumah Bapanya, tuntut nyawanya. Akhirnya dia akan mati dibunuh. Murid-murid dapat ingat, nih, tidak. Itu ketong bilang, Allah bicara kepada murid-muridnya perkataan-perkataan dari Mazmur 69 ini. Mazmur 69 ada bicara tentang orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah. Akan tetapi dibenci dan dibikin susah. Dia merasa dirinya sepi, insam, dan dibikin malu. Orang-orang ketawa dia, dan dia memang rasa dibikin malu betul-betul. Orang ketawa dia, karena dia punya perhubungan dengan Allah. Yohanes mulai dia punya Injil dengan cerita ini, sebab dia mau bilang betapa rusak hidup manusia. Hidup itu bisa ditolong, dibikin baik, diselamatkan hanya oleh Yesus sendiri. Setiap orang percaya kepadanya mau sediakan buka dirinya untuk Tuhan, kasih diri baginya untuk dibersihkan. Dunia ini dunia dikuasai oleh uang ekonomi. Lihat saja sekarang bagaimana negara-negara miskin tidak punya vaksin. Karena negara-negara yang punya uang beli vaksin banyak-banyak. Negara miskin dari belakang sama sekali. Orang-orang hanya dibikin seperti binatang yang jadi objek tes diuji. Untuk orang-orang kaya di dunia bagian barat. Ketung lupa Allah dengan hukum Taurat-Nya. Allah yang membebaskan manusia dari segala penindasan. Kalau kami turut apa yang sudah diberikan kepada kami menurut hukum yang terutama itu, mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. dan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Allah, kalau Yesus Kristus ada dalam tubuh kami, yang adalah bait Allah, maka Dia pimpin kami. Dia memberi kuat kepada kami. Dia memberi iman, pengharapan, dan kasih kepada kami. Kita semua mau sadar bahwa bukan batu-batu rumah gereja yang menentukan adanya Tuhan, tetapi manusia-manusia yang datang menyembah dan percaya kepadanya merupakan tubuh Kristus yang hidup. Kalau semua orang lari keluar dari bait suci jadi manusia dan binatang, maka ada satu yang tinggal. Itu Dia yang disebut Anak Domba Allah, yang Yohanes Pembaptis bilang dengan begitu bagus, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di Dia dan dengan Dia kami mau ada. Kami adalah milik-Nya. Hanya Dia yang bisa tolong dan menyelamatkan kami. Amin.